Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення послання апостола Павла до Филип'ян, і сьогодні почнемо розмову про четвертий, останній розділ цього твору. Ми почали вивчення цієї книги з обговорення філософії християнського життя. Потім ми розглянули зразок християнського життя, а також нагороду, яку отримує християнин уже в цьому житті. Тепер настала черга поговорити про ту силу, що необхідна нам для того, щоб жити цим християнським життям. Справа в тому, що все інше буде безглуздим і марним, якщо ми будемо не в змозі втілити все це. Ніяка життєва філософія не буде потрібною, якщо немає сили, щоб втілити цю філософію у життя. Будь-який зразок гідного життя буде марний, якщо немає сили, щоб побудувати життя за цим зразком. Нагорода не має змісту, якщо ми не в змозі досягти наміченої цілі. Тому сила грає надзвичайно важливу роль. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, з наших минулих бесід, у грецькому оригіналі цього послання початок третього розділу звучить так, наче Павло мав намір завершити своє послання ще на третьому розділі. Третій розділ починається зі слів «Зрештою, браття мої». А грецькою це звучить так. «На прощання хотів би сказати вам». Я думаю, що одна з причин, чому Бог не дозволив Павлу закінчити це послання на початку третього розділу, полягала в наступному. Ми всі повинні дізнатися, що існує сила, необхідна нам для християнського життя. Ми повинні знати, що ми дійсно можемо все в Ісусі Христі. У цьому розділі ми з вами побачимо, що джерелом сили є радість, а секретом даної сили є молитва. Отож, давайте прочитаємо перший вірш. «Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу, моя радость і вінче, так у Господі стійте, улюблені». Павло звертається до филип'ян, яких називає радістю і вінцем. Одного разу цим віруючим потрібно буде стати перед лицем Господа. І Павло розраховував отримати вінець за те, що привів всіх цих людей до Спасителя. Але разом із цим вони були його радістю вже тут, тому що він щиро любив віруючих у Филипах. Саме тому апостол відразу ж дає їм наступне вмовляння. «Так у Господі стійте, улюблені». А ми можемо згадати те, що апостол Павло свого часу сказав християнам Ефеса у 13-му вірші 6-го розділу свого послання до них. «Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати». Істинна християнська віра робить наше земне життя воістину непохитним. Далі ми читаємо другий вірш і треті вірші, де апостол дає конкретні вмовляння конкретним людям. «Благаю Еводію, благаю і Синтихію думати однаково в Господі. Так, благаю й тебе, товаришу вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Климентові і іншим моїм співробітникам, яких імення записані в книзі життя». Тут Павло згадує одну єдину проблему громади у Филипах. Не потрібно думати, що це була серйозна проблема. Павло навіть не вважав за потрібне говорити про це на початку свого послання. Очевидно, в церкві були дві жінки, які не могли знайти спільну мову одна з одною. Ми вже читали, як Павло застерігав филип'ян бути однодумцями в Господі. Але однодумність, друзі, зовсім не означає, що віруючі зобов'язані бути схожими один на одного, як близнюки. Християни можуть розходитися в думках з самих різних питань. Однак ніякі розбіжності в поглядах не розділять людей, яких поєднує розум Христа. Це, друзі, одна з найчудовіших істин, які ми знаємо про тіло Христа. Кожен його член може бути неповторним і унікальним, проте разом усі вони єдині у Христі. Цілком очевидно, що жінки займали в ранній церкві видне місце, хоча для того часу це було досить незвичайно. І в наш час посада діаконіси, навіть якщо вона існує в окремих церквах, вважається чимось незначним і несерйозним. Але я вірю, що це дуже важлива посада, яка повинна визнаватися і отримувати належну повагу. І чим більше я вивчаю Слово Боже, тим більше переконуюся в справедливості цієї істини. Павло просто називає цих жінок своїми співробітницями, відносячи їх до числа тих, чиї імення записані в книзі життя. А таких у Филипах було чимало. Далі апостол дає одну важливу заповідь, звернену також і до нас із вами. Читаємо четвертий вірш. «Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте». Ця заповідь звернена до християн, до віруючих. Нам необхідно радіти в Господі завжди і у всіх обставинах. Це означає, що потрібно радіти незалежно від часу дня і ночі, незалежно від того, легке наше життя чи важке, незалежно від того, боремося ми в житті з проблемами і спокусами, чи над нами безхмарне небо. Павло заповідує нам радіти в усіх обставинах. Більше того, апостол повторює ту ж саму заповідь ще раз, на той випадок, якщо ми не зрозуміли її з першого разу. І знову кажу, радійте. Радість, друзі, це щось таке, що ми не маємо сил зробити самі, тому що це плід Святого Духа. Але найголовніше, що в житті християнина ніколи не буде необхідної йому сили, якщо в нього немає радості. Тобто той, хто не радіє в Господі, повністю позбавлений сили. Мені пригадується книга Неємії у Старому Заповіті. Після того, як Неємія закінчив зводити стіни Єрусалима, біля водяних воріт було побудоване підвищення, стоячи на якому Єздра з самого світанку і до середини дня читав народу слова Писання. Всі ці люди повернулися з Вавилонського полону, і більшість з них ніколи у своєму житті не чули Божого Слова. І почуте вразило дітей Ізраїлю до глибини душі. Вони засмутилися і почали плакати. Але Неємія сказав їм наступні слова. «Не засмучуйтеся і не плачте, тому що це великий день. Бог послав вам усім благословення, земні благословення, щоб ви насолоджувалися ними і раділи». Друзі мої, Бог щедро наділив нас усім необхідним для радості. І в цьому наша сила і міць. Тому ніхто не може бути сильним християнином, не маючи радості. Радость є джерелом нашої сили. Дозволю собі навести ілюстрацію цього принципу за допомогою всім зрозумілого і досить розповсюдженого прикладу. Справа в тому, що наш світ освоїв дану стратегію дуже добре. Більше того, у сферах комерції цей принцип став просто полігоном лицемірства. Будь-який удачливий продавець здається вам найщасливішою людиною у цьому світі. Впевнений, що ви ніколи не бачили, щоб продавець почав ридати у вас на плечі у відповідь на запитання про якийсь товар. Таке просто неможливо собі уявити. Продавець починає розмову з посмішки. І з посмішкою розповідає вам про те, який чудовий товар він продає. А скільки товарів удалося б продати продавцеві, якби він починав лити сльози на очах у кожного покупця? Повірте мені, працівники торгівлі не використовують такий підхід. Раз на тиждень, по суботах, до нас додому приходить продавець щиток. Він продає зубні щитки, щитки для одягу і взуття. Моя дружина регулярно купує в нього його товар. Цю людину ніяк не можна назвати плаксієм або занудою. Він завжди випромінює радість, тому я навіть якби хотів, ніяк не можу сказати, добре у нього йдуть справи чи ні. Якусь в суботу моя дружина пішла за покупками, а я залишився вдома один. І ось зі свого вікна я побачив, як до нашого будинку підходить цей продавець. Він підійшов і почав дзвонити. Я був занадто зайнятий і вирішив, що не стану звертати на нього ніякої уваги. Та й взагалі, Я не звик купувати щитки сам. Я вирішив просто чекати, коли йому набридне, і він піде геть. Але продавець не уходив. Він подзвонив другий, потім третій раз, а потім просто надавив на кнопку дзвінка і став чекати відповіді, оскільки добре знав, що в будинку хтось є. Нарешті, щоб хоч якось припинити цей безперервний дзенькіт, я спустився і відкрив двері. Я розраховував побачити розсерджену людину, яку змусили чекати під дверима. Однак на його обличчі не було нічого, крім блаженного виразу нескінченної радості. Здавалося, що йому подобалося абсолютно все. Він радісно привітав мене і висловив щире здивування, що застав мене вдома. Я сказав йому, що дружини немає, бо вона пішла у справах, але наступної суботи він обов'язково зможе продати їй щось. Але його це не задовольнило. Наступної хвилини, навіть не знаю, як він зумів це зробити, але він уже сидів у моїй вітальні і розкладав свій товар. Після такого захвату території мені вже було незручно виставляти його за двері. Довелося слухати про всі його щитки і знижки, які він давав клієнтам. Коли він нарешті закінчив, я прямо сказав йому, що сам, звичайно, не купую щитки, що, як правило, цим займається моя дружина. І взагалі мені особисто щитки зараз не потрібні. Однак наступного разу дружина обов'язково купить щонебудь. А потім я недвозначно натякнув, що зараз мені ніколи, і я повинен іти працювати. І що ви думаєте? Він щиро подякував мені, зібрав свій товар і рушив до дверей, як ні в чому не бувало. Більше того, він навіть почав щось наспівувати. По його вигляду можна було вирішити, що я щойно купив усі його щитки. Так уже сталося, але незабаром після цього випадку мені довелося познайомитися з людиною, що теж займалася продажами. Я розповів про цю ситуацію, яка так вразила мене. Але мій знайомий не був ані трохи здивований і спокійно пояснив мені, що такими є правила цієї професії. Всіх продавців учать випромінювати радість завжди і при будь-яких обставинах. Я не можу сказати, був цей продавець щиток справді щасливий чи ні, однак Боже дитя повинно відчувати у своєму житті справжню радість, радість Господню. Цей світ витрачає величезні гроші у спробах знайти радість і відчути щастя. Професійні коміки і гумористи заробляють мільйони завдяки тому, що вміють розповідати смішні історії. А люди готові платити величезні гроші, щоб слухати їхні виступи. Чому? Тому що всі люди хочуть сміятися. Вони хочуть відчувати у своєму житті хоча б трішки щастя і радості. А Боже дитя, що йде по життю з сумним і незадоволеним виразом на обличчі, ніколи не буде мати сили у своєму житті. Тому апостол говорить: «Радійте в Господі завсіди», і знову кажу: «Радійте». Цей світ намагається досягти радості різними шляхами. Наприклад, є таке поняття, як «знімати напругу». Велика кількість людей проводять вечірні години у різних питних закладах, сподіваючись, що в такий спосіб вони зможуть перебороти життєві проблеми і знайти хоча б трішки щастя. Мені доводилося спостерігати за людьми, що заходять у такі заклади, і заходячи туди, ніхто з них не виглядає щасливим. Однак навіть годину по тому, коли вони виходять від тіля, я не можу сказати, що є якісь зміни в кращий бік. Проте величезне число людей намагається компенсувати недоліки і негаразди свого життя за допомогою цього методу отримання внутрішнього миру. Однак, знаєте, друзі, ідея зняття напруги завжди здавалася мені досить корисною для церкви. Ось, наприклад, іде одна віруюча жінка. Вона щойно почула якусь нову плітку і не може дочекатися, коли їй удасться поділитися новиною зі своїми приятельками під час проповіді. Як чудово було б посадити її в зручне крісло, випити з нею чашку гарного чаю, щоб привести цю даму у добрий настрій, а також допомогти їй відчути радість у Господі. І тоді їй уже не захочеться поширювати в церкві свої плітки. А ось іде видний служитель вашої церкви, весь червоний від обурення через те, що хтось чимось не догодив йому. Було б чудово посадити такого служителя в те саме зручне крісло, дати йому охолонути, щоб після цього він міг порадіти майбутній проповіді. Нам у церкві, друзі, теж потрібні механізми для зняття напруги і нормалізації нашого внутрішнього настрою. Ви знаєте, друзі, сатана домагається свого, змушуючи людей думати, що в церкві просто не повинно і не може бути весело і радісно. Але це не так. Я думаю, що церква повинна обов'язково бути місцем отримання радості і сили. Молитовні зібрання у церкві нерідко називаються «годиною сили». Це прекрасна назва. Але ми не повинні забувати про джерело сили, яким є наша радість. На наших молитовних зібраннях перш ніж просити Бога про щось, давайте молитися, щоб Він дав нам у нашому житті радість. У дитинстві, коли я відвідував недільну школу, ми розучували пісню, точні слова якої вже стерлися з моєї пам'яті. Однак їхній зміст я пам'ятаю і тепер. «Ніколи не дозволю собі падати духом, тому що саме в цьому стані сатана вміє брати над тобою гору». Слова цієї простої дитячої пісеньки несуть глибокий теологічний зміст, тому що саме в такий спосіб сатана намагається діяти у нашому житті. Він намагається забрати в нас нашу радість, тому що саме вона є джерелом нашої сили. Далі Павло пише у п'ятому вірші. «Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько». Десь я прочитав інший переклад даного вірша. «Нехай ваші розумність і розважливість будуть відомі всім людям». Мені подобається цей переклад. Ми повинні бути розумними віруючими, а зовсім не якимись упертими фанатиками, навіть коли справа стосується нашої з вами віри. Так, у нас повинні бути тверді і непохитні переконання. Однак не слід піддаватися фанатизму і особливо відносно якихось дрібниць, коли ми загострюємо всю свою увагу на незначних деталях. Те, що нам дійсно необхідно, це твердо триматися головних принципів. А таким головним і непорушним принципом для нас є особистість Ісуса Христа. Зауважте, що Павло пише у цьому вірші «Господь близько». Апостол твердо вірив, що Господь Ісус може прийти у будь-який момент. І Павло зовсім не розраховував, що перед цим йому доведеться пережити велику скорботу. Далі ми зустрічаємо ще одну заповідь апостола, шостий вірш. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою». Фраза «ні про що не турбуйтесь» іноді перекладається так. «Не піддавайтесь зайвим тривогам і хвилюванню щодо дрібниць». Дозвольте мені навести вам мій власний переклад цього вірша. Звучить він так. «Не хвилюйтеся ні про що, але моліться про все». Молитва, друзі, є секретом сили. У четвертому вірші цього розділу нам було дано нову заповідь, яку апостол Павло звертає до всіх нас. «Ми повинні завжди радіти в Господі». А тут ми зустрічаємо ще одну заповідь. «Не хвилюйтеся ні про що, але моліться про все». Чи означає порада не хвилюватися ні про що те, що ми повинні дивитися на життя крізь рожеві окуляри, або те, що ми повинні закривати очі на реальність? Чи повинні ви вірити, що гріх не є чимось серйозним, що проблеми або хвороби не є реальністю? Чи повинні ми ігнорувати все це? Ні в якому разі. Просто Павло говорить, що ми не повинні ні про що турбуватися винятково тому, що нам сказано молитися про все це. Давайте, любі мої, не будемо забувати про це в нашому житті, чого я щиро бажаю усім вам. Давайте навчимося наші турботи приносити до нашого Господа, який має силу і можливість послати нам свою допомогу і своє благословіння. Усього вам найкращого, дорогі друзі, нехай Господь рясно благословить усіх вас.